Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Sa pagpapatuloy ng pamalang Turnbull sa malawakang pagbabago sa sistema ng skilled migration ng Australia at pag-abolisa sa pinagtatalunang 457 visa na sinimulan ng ipatupad. Sa panibagong sistema, nangangahulugang mawawala sa maraming mga migranteng manggagawa ang posibilidad na makapag-apply para permanent residency. Ayon sa Migration Council, mayroong seryosong implikasyon ng mga pagbabago at may ilang mga negosyo ang nababala na maaaring mas mahihirapan itong hikayati ng mga migranteng may kasanayan na maglakbay patungong Australia. Ang detalye sa ulat ni James Elton Pim na isinalaysay sa wikang Filipino. Ipinatupad na ng pamahalang Turnbull ang pag-abolisa sa 457 visa at inihati ito ng ang ilang mga trabahong sakop ng visa sa dalawang magkahiwalay na visa. Ang isang talay para sa mga kasanayang tinuturing na may mataas na antas o sa wikang Ingles na highly skilled, karamihan para sa larangan ng medicine at engineering. Ang mga migranteng manggagawang ito ay maaari pa rin makakuha ng 4 na taong visa at maaari pa rin makapag-apply upang manatili sa bansa ng permanente. Ngunit ang isang tala na naglalaman ng malaking bahagi ng mga trabahong napabilang sa NOI 457 visa ay maaari na lamang manatili sa bansa sa loob ng 2 taon. Ayon sa Ministro para Imigrasyon Peter Dutton, ang mga manggagawa sa ilalim ng tala na ito ay di maaaring manirahan sa Australia ng permanente.
We now, with the short-term skills visa, don't have a permanent pathway for those people that are applying under that new arrangement. So that is a big change. It's not an as of right that you'll become a permanent resident and an Australian citizen.
Sinabi ng CEO ng Migration Council, Carla Wilshire, na ang pagsara sa oportunidad para permanent residency para sa maraming manggagawa ay maaaring magbunga ng pagkahati sa dalawang antas.
One of the concerns is that this will break up our temporary migration program into 2 different tiers, one that has an option for permanent residency and one that doesn't. And the one that doesn't might end up looking a lot more like a guest worker system in Australia rather than an option for permanent residency. And that has really big implications for the types of migrants that come here and for the incentives in terms of staying in Australia.
Ani Carla Wilshire, maraming mga migranteng manggagawa ang nakapasok sa Australia sa ilalim ng 457 visa ay nagpapalak na manatili sa bansa't kumuha ng permanent residency. Anya, sa pagtanggal ng insentibong ito, maaaring mahirapan ang mga negosyo na kumbinsihin ang mga manggagawa na makipagsapalaran sa Australia.
One of the things that Australian Migration Program really relies on is being able to attract the best and the brightest in all different skills categories across all different positions and all different sectors of the economy. What we need to be able to do is provide really strong incentives to get the best and the brightest. And permanent residency in Australia is a big part of that.
Mayorya ng mga trabaho sa ito ay nalipat sa ilalim sa 2 taong visa na walang posibilidad na makapag-apply para permanent residency. Si Nick Engel ay mula kumpanyang IT na Safety Culture.
It's already a very competitive market as is, so having the ability to top up our workforce with individuals from abroad is key to us being a successful business.
Isa sa kanyang staff ay si Ben Morrison, isang 31 taong gulang na Amerikanong lumipat mula Silicon Valley upang makapagtrabaho sa Australia sa ilalim ng 457 visa. Hindi maapektuhan ng mga pagbabago ang mga manggagawang nagtatrabaho na sa Australia sa ilalim ng 457. Ngunit ayon kay Ben Morrison, maaaring di siya nagtungo sa Australia kung walang posibilidad na manirahan dito ng permanente.
What attracted me to the 457 was the ability to actually stay in Australia, come to Australia and stay. It's a place that I've always wanted to visit when I was a kid and kind of stuck with me. And the fact that I am in an occupation that actually allows me to go to another country that I've always wanted to be in and visit and possibly stay for indefinitely is pretty amazing opportunity.
Ngunit di lahat ng nasa industriya ng IT ang naniniwala na mayroong problema sa insentibo. Sinabi ng CEO ng Australian Computer Society, Andrew Johnson, na marami sa mga gagawa sa ilalim ng 457 visa ay nagtatrabaho para sa mga multinational na kumpanya at di sila umaasa pang magkaroon ng permanent residency.
I think the bulk, you know, anecdotally, the bulk of people participating on 457s in technology-related areas will be in the multinational type space, and they're filling a gap that's in immediate need. So I couldn't come up with a number as to how many would be not incentivized to pursue that, but we have other migration pathways for permanent residency.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.